مجنعي هذا انت يا ابو شكلك كده مش حتجيب هالبعض مجنعي هذا انت يا ابو شكلك كده مش حتجيب هالبعض عملت عجب فيا وبكي قلبي وعينيا انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا مش هقدر اكمل وانت بقى وانت بقى ما تلاقي هذا يا امو شكلك كده مش هتجيب هالبر ما تلاقي هذا يا امو شكلك كده مش هتجيب هالبر مش معنى اني بحبك يبقى ما اقدرش ابعد عنك لا يا حبيبي صدقني مش حاسب نارك تحرقني لا يا حبيبي صدقني مش حاسب نارك تحرقني وحبعد يا حبيبي عنك وحخلص في ظنك عمال تعذب فيا وشبك في قلبي وعينيا انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا مش هقدر اكمل وانت بقى وانت بقى ما تلاقي هدا وفايا مو شكلك كده مش هتجيب هالبر ما تلاقي هدا وفايا مو شكلك كده مش هتجيب هالبر خليني جنبك احسن ده انت الصعد هتحزن وهتدور عليا مش هتلاقين ولو فضلت سنين تنادين وهتدور عليا مش هتلاقين ولو فضلت سنين تنادين مش هسمع لك ابدا ولا هرجع لك ابدا مش هسمع لك ابدا ولا هرجع لك ابدا ولا هخلي قلبي لك بيوم بيوم يا حين عملت عذب فيا وبكي قلبي وعينيا انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا بقولها لك لاخر مره هقولها لك انا مش هقدر اكمل وانت بقى وانت بقى ما تلاقي هدا وفا يا ابو شكلك كده مش هتجيب هالبر ما تلاقي هدا وفا يا ابو شكلك كده مش هتجيب هالبر ما تلاقي هدا وفا يا ابو شكلك كده مش هتجيب هالبر ما تلاقي هدا